Уважаеми присъстващи и зрители, и онези, които може би само ни слушат, слушатели, хубаво е да бъдем в Божия дом, там където можем да разтворим Божието писание и заедно да се задълбочим в онова, което ни говори и което ни казва Бог. Божия дом е мястото, където Бог е решил да настани името си. Мястото, където Той е решил да се среща със своя народ. И мястото, където наистина се среща с онзи, който го търси. Който го търси усилено. Който го търси с цялото сърце и с цялата си душа. Ако това не се случи обаче в моя живот или в моето идване и присъстване тук, на това място, това означава, че аз имам проблем. И този проблем не е проблем на Бог. А този проблем е мой проблем, личен, на всеки един от нас, на тези, които се случва това, и е необходимо да моля Бог да ми помогне да се разреши този проблем, да отвори ушите ми, да отвори сърцето ми, да отвори очите ми, да отвори цялото ми същество за онова, което е Той, така че когато Той говори, да мога да чувам, да разбирам, да преживявам, да виждам Бог. Разбира се, в началото ние ще започнем с една детска история. В почивката разбрах, че тази история, която бях подготвил, се знае. Надявам се, първата ми резерва да е история, която не сте чували и не се знае тук. Разказвам историята, в която слънцето изгрява от запад. Моля? Не съм разказвал, нито аз, да? История, в която слънцето изгрява от запад и то в продължение на 3 дни. Това е факт в човешката история. Обаче има ли деца? Понеже аз така говоря, но като не ги виждам. А, да, добре. Там още едно, тук отпред малко е по-голямо. Добре, там, добре. Бях, може би, втори клас. Имахме вероятно родинознание, такъв предмет. Сега не знам какви са предметите, които карат второкласниците, но тогава имахме родинознание и в един от часовете аз чул, не дочул, тогава бях 100% сигурен, убеден, че съм чул много добре, правилно и това, което съм чул е така. Та в един от часовете по родинознание бях чул, че слънцето изгрява от къде? От запад, разбира се. Слънцето изгрява от запад. И както всяко едно дете, което, нали, когато научи нещо ново, иска да го сподели с другите и да покаже колко много знае. И моя син, когато го попитам нещо, той винаги отговаря: аз знам, аз знам. Това е характерно за децата и в така моето желание да покажа на моите родители колко много знам, понеже съм чул, научил нещо, прибирам се от дома и питам моята майка: майко, знаеш откъде изгрява слънцето? И тя: да, от изток. И аз: аха, хванахте. Нещо, което аз знам, пък ти не знаеш. Слънцето изгрява от запад. Така бях чул. Което майка ми каза: сигурно нещо не си чул, не си разбрал правилно. Слънцето изгрява от изток. Ако искаш, ще питаме някой друг. Не, казах аз. Слънцето изгрява от запад, така каза моята учителка. Отиваме при мои роднини, баба и дядо, и моята майка от вратата. Тогава нямаше GSM и нямаше Skype да се обадиш, имаше само домашен телефон. Аз бях гледал, моята майка не се беше обадила предварително нещо да се наговорят. И тя от вратата ми казва: виж какво, понеже по време на цялото пътуване ние спорехме откъде изгрява слънцето. И там на вратата тя ми казва: виж какво, питай ги ти, откъде изгрява слънцето, да видим те какво ще кажат. И аз с цялото си въодушевление, че моите баба и дядо веднъж завинаги ще просветлят моята майка, ги питам: откъде изгрява слънцето? На което те ми казват: нормално, от изток изгрява. Вие сте се наговорили. Отново. Не е вярно. Слънцето изгрява от запад и така до понеделник. Слънцето изгряваше от запад. Когато в понеделник учителката отново е час при нея и аз се питам: откъде изгрява слънцето? И тя ми казва: от изток, разбира се. При което аз посърнах. разбрал собствената си грешка. Но на какво се дължи тази грешка? Как мислите? Искам децата да кажат. Моя грешка. На какво може би се дължи тя? Моля? Какво не съм бил? Не съм бил много внимателен, може би не съм чул правилно това, което е казала тя. Може би съм си мислил за нещо друго, вече не помня. Не съм чул правилно, може би съм чул края на изречението, че слънцето залязва. Чул съм началото изгрява и след това края на изречението, в коя посока залязва запад, съм запомнил само това. Защо разказвам тази история? Много е важно да бъдем внимателни по отношение на това, което ни се казва, да? Това, което ни се говори. Когато се казват важни неща, да съсредоточим своето внимание, да слушаме наистина думите, които се говорят, информацията, която се предава. Защо? Понеже може да разберем нещо погрешно и разбрали го погрешно, то да има... При мен не бяха толкова пагубни последиците, колкото един аз, който беше така се снижил до земята, но в някои ситуации, в други случаи, последиците могат да бъдат много сериозни. И аз бих искал в тази насока да продължим и ние нашите размишления върху Божието Слово. Бих искал да споделя още една история от моето детство. Понеже през седмицата се прибрах в Добрич и по пътя за моите родители минах покрай едно място, където е преминала по-голямата част от моето детство. И си спомних как живеехме на един блок, 12-ти етаж, блоковите бяха високи по 17 етажа, аз на 12-ти етаж. Спомням си как заставах, имахме един много голям, огромен прозорец, навън валеше. И валеше обаче изобилно, силно и повечето случаи, така си спомням аз, тези дъждове бяха придружени от светкавици, от гръмотевици. И представете си, поставете се на моето място, опитайте се. Малко дете е седнало на прозореца, гледа навън е мрачно, вали, пресвятка, гърми, на 12-ти етаж, виждаш много повече, доста страшно. От време на време космите по ръцете настръхват и си спомням как в тази ситуация моята баба казваше, когато гръмнеше и аз подскачах може би, тя казваше, Бог говори. И в моето ме са останали точно тези думи и това преживяване. Бог говори. И оттам ми е останало това впечатление, че когато Бог говори, с мен се случва какво? Нещо наистина страшно, нещо, което те води към страхопочитание. И това е нещо, което когато чета Библията или отворя страниците на свещеното писание, срещам и там. Ще дам пример. Израелтяните, Божият народ, излизат от Египет. Пристигат на Синай, установяват се на лагер, всеки се е разпънал там шатрата, палатката или каквото има, където може. И в даден момент Бог казва на Моисей, събери народа, доближи ги до планината, до определено разстояние и аз ще им говоря. И Бог започва да говори. И какво говори? Разкрива им себе си, говори своите 10 заповеди. Израелтяните слушат едва, издържат до края, Бог да свърши да говори, понеже са толкова много неоплашени, ужасени, и казват на Моисей, Моисей, по-добре ти иди и се срещай, Бог да говори на тебе, а ти говори на нас, понеже когато Бог говори, ние не можем да слушаме, не можем да присъстваме. Обзева ни такъв ужас, че като че ли ще изгубим живота си. Често си задавам въпроса, какво се случва тогава, когато човека, ние хората се намираме в пространство, времето, не така се казва. Когато човека, намираш се в пространство, времето, слуша или чува и слуша Божиите думи. Какво ли се случва? Нормално е, като че ли, нормално е да се оплашиш. Нормално е в даден момент да се скриеш даже. Нормално е даже слушайки Божиите думи да не можеш да ги разбереш. Първият момент и се чудиш къде се намираш и какво ти се казва и какво ти се говори. Понякога четем и в Библията, Бог говори, един умира, а друг бива спасен, а друг се дава живот. И си мисля, че ако понякога, и днес и по-голям съм имал случаи, в които сам сред природата започва да гърми, може би някои от вас са имали подобни преживявания, и те обхваща какво? Един ужас, един страх, дали няма да удари? Няма да удари и мен. И си мисля, че ако светкавиците и грамотевиците ни карат понякога да настръхнем, да се оплашим, да се ужасим от силата на природата, на нейната мощ, защо това не се случва, когато ние чуваме Божиите думи? Отговорите, разбира се, могат да бъдат различни, но бих искал да спрем своето внимание върху една история от Библията. Тя е записана, всеки, който има Библия, е поканен, така научтиво, да си изкара Библията, да я разтвори, да, или да намери там на телефона заедно с нас. Първа книга на Царете или Първа книга на Самуил, където ще прочетем. Скоро не сме чели цяла глава от Библията, сега ще имаме възможност заедно да я прочетем. Трета глава от Първа книга на Царете. В онези дни, когато детето Самуил слугуваше на Господа при Илии, словото от Господа беше рядкост и нямаше явно видение. В това време, когато Илии лежеше на мястото си, а очите му бяха започнали да отслабват и не можеше да вижда, и Божият светилник не беше още изгаснал в Господния храм, където беше Божият ковчег, а Самуил си беше легнал, Господ повика Самуил. А той отговори, ето ме. И се завтече при Илии и каза, ето ме, защо ме повика? А той отвърна, не съм те викал, върни се и си легни. И Самуил отиде и си легна. И Господ извика още веднъж, Самуиле! И Самуил стана, отиде при Илии и каза, ето ме, защо ме викаш? А той отговори, не съм те викал, сине мой, върни се и си легни. Самуил не познаваше още Господа и словото от Господа не му се беше откривало. И Господ повика Самуил за трети път. Той стана, отиде при Илии и каза, ето ме, защо ме повика? Тогава Илии разбра, че Господ е повикал детето. Затова Илии каза на Самуил, иди и си легни. И ако те повика, кажи, говори Господи, защото слугата ти слуша. И така Самуил отиде и си легна. И Господ дойде и застана и извика, както преди това, Самуиле, Самуиле! Тогава Самуил отговори, говори, защото слугата ти слуша. Тогава Господ каза на Самуил, ето аз ще извърша в Израел такова дело, че на всеки, който го чуе, ще му писнат ушите. В онзи ден ще извърша против Илии всичко, което говорих за дома му, ще започна и ще завърша, защото му известих, че ще съдя дома му довека поради беззаконието, за което той знае, понеже синовете му навлякоха проклятие на себе си, а той не ги... Няма да говорим върху този текст, но сега, когато го чета, нещо се преобръща в мен. А той не ги спря. Затова се заклех относно Илиевия дом, че беззаконието на Илиевия дом няма да се очисти довека, нито с жертва, нито с принос. А Самуил лежа до сутринта и после отвори вратата на Господния дом. Но Самуил се боеше да каже за видението на Илии. Обаче Илии повика Самуил и каза, Самуиле, сине мой, а той отговори, ето ме. или попита: какво слово ти говори Господ? Не го кри от мене, моля. Така да ти направи Бог, дай повече да прибави, ако скриеш от мене някои от всичките думи, които ти е говорил. Тогава Самуил му каза всичко и не скри нищо от него. И Илий каза: той е Господ. Нека стори каквото му е угодно. А Самуил растеше и Господ беше с него, и Господ не остави неизпълнена нито една от неговите думи. И целият Израил, от Дан до Вирсавее, разбра, че Самуил беше потвърден за Господен пророк. И Господ пак се явяваше в сила, защото Господ се откриваше на Самуил в сила чрез слово от себе си. И Самуиловите думи се разнасяха по целият Израил. Заглавието на темата ни днес е: говори Господи, защото слугата ти слуша. Тук, четейки тази история, ние присъстваме на едно време от историята на Израил, което можем да наречем черните години от историята на Божия народ. Или времето, за което може би никой не иска да си спомня. Времето, за което никой не иска да чете и да си припомня какво и как се е случило. Ако засечем историческото време на случката, която ние прочетохме, с времето в книгата Съди, понеже нещата се случват, събитията се случват по едно и също време, ние ще разберем, че за онова време Божието Слово казва, че всеки правеше какво? Това е един израз, който се среща много често в книгата Съди. Всеки правеше онова, което му се виждаше за угодно. В разрез с уроците, които изучаваме това три месече. Всеки е закон сам за себе си. Всеки прави онова, което му е угодно. Време, в което всеки сам е съдя за себе си. И силният безнаказано е налагал волята си на по-слабия. Богатия върху, може би, по-бедния. Можещия върху онзи, който не може. Оцелява който оцелява. Това е време, за което четем тъжната констатация от първия стих на трета глава. В онези дни, когато детето Самуил слугуваше на Господа при Тили, каква е констатацията? Четете, гледайте вашите библии. Слово от Господа беше рядкост и нямаше явно видение. Словото от Господа е рядкост, не се среща. И почти не се среща. Липсва. Това е време на духовен мрак, на изявен глад за Божието Слово. Пророците, казва, са били рядкост, нямало е видение, нямало е вест от Бога. Хората се отдалечили, може би, до толкова от Бог, че в даден момент Бог е говорил, но техните уши, казва Исаия, толкова много били свикнали да слушат греха и беззаконието, че Бог говори, но те не могат да чуят, не могат да разберат онова, което Бог говори. И се стига до момента, в който Словото от Господа е рядкост. Няма видение. Все пак обаче е имало. Бог никога не оставя своя народ напълно и изцяло без хора, които са се посветили на Него и които да предадат Неговите думи. Имало е периоди, когато те са били много малко. Имало е периоди, за които се казва, че Божиите пророци са били, какво казва текста? Рядкост. Но все пак е имало, и затова четем 2 глава 27 стих. Тогава, това случило малко преди събитието с Самуил, тогава при Илий дойде един Божий човек и му каза, така казва Господ, няма да четем нататък. За вас е важно да разберем, че имало е Божии люди, но са били рядкост. И всеки е правил онова, което му се е струвало за угодно. Най-хубавото време, може би, за някой. Свещениците, от друга страна, свещениците, онези, които е трябвало да изявяват Божието Слово, онези, които е трябвало да разясняват Божиите думи, онези, които е трябвало да учат на писанието, Божият народ, на закона, те са имали закона, написан по това време. Тези, които е трябвало да втълпяват вечното писание в сърцата и душите на поклонниците, които отиват да се срещат със своя Бог там в храма, пренебрегнали напълно своята отговорност и се отдали на какво? Отново 2 глава, 12 стих. Илиевите синове бяха лоши хора, които те даже не познавали Господа и по-надолу четем какво правили. И това, което правили, било толкова нередно, толкова отвратително, че хората, когато отивали да се покланят на Бог, текста казва 17 стих на 2 глава, започнали да се, какво? Да се отвращават от Господнята жертва. Да правиш нещо, което да накара другия да се отврати от жертвата на Господ. Възможно ли? Възможно е, да. Мислил съм върху, и още мисля върху това, да доведеш хората до състояние да презират жертвата на Исус Христос. И се задавам въпроса, дали днес това се случва, и по-важният въпрос не е да се случва. По-важният въпрос е, дали аз не съм причина или фактор, който да доведе някой човек до състояние да се отврати от жертвата на Христос. Няма да говорим за това как днес се случва това. Това време в Израел е било време, в което Божието Слово и виденията от Бога, казахме, са били рядкост. Но в същото време виждаме как Бог и тогава не изоставя грешните хора. Бог и тогава не изоставя грешника, а той апелира към него. И тук този апел от страна Бога към Илия и неговия дом е втория подред. Поне втория подред. Бог не апелира веднъж. Поне два пъти. Поне два пъти. Отправя апел към човека, който греши, който се удалечи от него, за да го върне при себе си. Нещо, което е необходимо също така да споменем тук е, че грехът на Илии или грехът на Илиевите синове повлиява, афектира целият... Какво? Какво каза текста? Кои се отвръщавали от жертвата? Те, че Илиевия дом и синове се отвръщавали от жертвата, е ясно. Но кой още? Целият Израел, целият Божий народ. Осъзнаваме ли и ние своята отговорност като част от този народ, че понякога моят грях може да повлияе човека, който е до мен, може би, до момента, в който той да се отврати от жертвата на Христос. Много често ние казваме, или може би пък друг ще каже, да, пасторе, там става дума за какво? Става дума за свещеници. Ние сме обикновени миряни, идваме тук, петък, сълта, сълта световят, може би. Не става дума за мен. Става дума за пасторите, да. Само, че този път съм се подготвил. Ще дам друг пример. От Исус Навин. Малко преди Първа книга на царете. Преди книгата Съдии. Още в началото. Исус Навин, 7 глава. Божият народ бива призован от Бог да превземе един град, Гай. Всички се нареждат, тръгват, да се бият. Бог уж е с тях, но претърпяват поражение. И въпроса, който обикновено си задаваме, когато нещата не се случат така, както сме си мислили, че ще се случат, е защо? И защо, Господи, нали? Понеже Бог е виновен, в кавички. И Бог им казва, да, само че не съм аз виновен, има проблем и проблема е във вас, понеже какво? Един човек, там от най-незначителното племе, от най-незначителното семейство, който се казва Ахан, е пренебрегнал една моя заповед от преди това, и понеже нещата продължават по този начин, т.е. грехът не е изповядан, не е простен, а стои и се намира сред моя народ, затова вие претърпяхте поражение. Тоест, поради греха на един обикновен човек страда целият народ. И израелтяните дават там определени жертви в тази битка, жертви, които може би са бащи, имат своите семейства, своите деца, които остават без какво? Без родител. И понякога задаваме въпроса, защо се случва това? Защо се случва? Поради греха на един обикновен човек. Така че историята тук за Илия и неговите синове не се отнася само за пасторите, за свещениците, а за всеки един. Чрез чийто живот или чрез чийто постъпки, думи, Господната жертва бива презряна. Четем още от първата глава на книгата, първа книга на царете, за раждането на Самуил. В отговор на богоугодната молитва на Анна. Още от малък четем как Самуил е бил пример за богобоязливост, как е служил в Божия храм, колко послушен е бил. Четем също тук, че Самуил си бил легнал. Връщаме се към историята, която прочетохме. Самуил си е легнал, но в даден момент чува глас. И какво прави? Чува глас, който го призовава. И какво прави Самуил? Отговаря веднага. Ето ме, 4 стих. И 5 стих началото. И се завтече при Илия и каза. Ето ме, защо ме повика. Си мисля, Самуил, едно малко дете, не знам на колко години е бил. Може би 13, 14, може би малко по-малко, може би малко повече. Цял ден е работил. В това време хората се трудили. И малките деца. И то доста усилено. Задавам се въпроса, колко от нас биха направили нещо подобно в края на работния ден? Това, когато сме изморени, това, когато сме изтощени. И пак ще кажа, това е едно дете. Това е едно дете, което извършвало каква слугинска работа, прислужвало е нещо. Иди направи това и това, отивало, иди направи това, иди почисти там, иди донеси онова и момче за всичко. Едва ли Самуил през целия ден е бил заед да пише по скайпа и да качва снимки, за да видят къде и какво е служил, да? Или пък може би си е лежал удобно, комфортно в стола, мекия стол, вкарвал я да видя какви са последните новини във Фейсбук. Едва ли? Ежедневието на Самуил е било доста трудоемко. Какво прави обаче Самуил, детето Самуил, тогава когато чува, той си е легнал, домът се е успокоил. Тогава когато Самуил чува, че е викан в края на работния ден. Заспиваш може би, понеже умората е толкова голяма, че бързо те унася. Какво прави Самуил? Той не отива. Може би много често правим така. Чуваме, че някой ни вика от седната стая и викаме, да, какво, да, кажи, сега не ми се става, ако може малко по-силно, повтори, че не чух. Какво прави Самуил? Става и отива. Как отива? Какво каза текста? Обърнахте ли внимание на глагола? Завтече се. Не знам колко е бил изморен. Но въпреки това, завтече се да отиде, да чуе защо го вика, да разбере защо го вика Илий. Колко пъти отива? Колко пъти бива извикан? Моля? 3 пъти. На третия път дали не е възроптал? Казва, добре, сега Илий веднъж, добре, втори път, ама... Това е вече върха на сладоледа. Върха на всичко. Възрастен, разбирам. Стар, не чуваш, не виждаш, може би, на натежали очите. Ама така да си играеш с мен, аз малко дете, цял ден съм се трудил, работил. Какво прави обаче Самуил? Става и отива. Не роптае. Ние какво бихме направили? Какво бих направил аз? А може би бих се обърнал на другата страна и си кажа, ами ако дойде да ме питаш, ще кажа, че не съм какво. Не съм чул, не съм чул. Стените дебели, завесата спусната додолу, не се чува. Понякога децата правят именно това. Не казват, не чух. Понякога и моят син каза, уж говоря пред него и каза, тати не та чух. Па да не говорим за по-големите. Ние не чуваме още по-финно. Понеже не можем се излагаме като деца. Като на пазара, имаме такъв израз. Ние не чуваме още по-финно, още по-интелигентно. Сърцето обаче на Самуил е било отворено за отговорностите. Три пъти той казва на Самуил какво? Ето ме, аз съм тук, дойдох, защо ме повика? 4, 6 и 8 стих, три пъти. Това говори за послушанието на Самуил и готовността да, на това малко дете да носи отговорност. Това говори много за неговия характер. Това ето ме разкрива, че Самуил е готов да изпълнява отговорностите, които са му поверени. Даже и тогава, когато те са свръх силите му. И не може, може би, твърде трудно, тежко да ги носи. Изморен в края на работния ден. И въпреки това отива и казва, ето ме. И виждаме още повече, нали, смисъл и значението на това, когато Илия извиква Самуил при себе си и казва, а сега ми разкажи какво ти говори Бог и нищо да не скриеш. И какво прави Самуил? Каза му всичко. Може и носи отговорността, която му е поверена. Примера на Самуил е една провокация спрямо всички млади хора. Днес. Самуил е едно, казахме, дете. Юноша. Това да растеш, той е растял. Това Господ да бъде с теб, Господ е бил с него. Това да слугуваш на Бог и да си готов и да искаш да чуеш това, което Бог говори. Една провокация към всеки един млад човек. Ние обикновено като ние, като млади хора, ще кажа къде слагаш ти, обикновено младите хора и даже и възрастните понякога си припомняме с носталгия за своята младост, казваме да раста, да се развивам, да, това го искам. Господ да бъде с мен, това е хубаво, искам да се случва. Но това да слугувам на Бог, но това да слушам Божият глас не е какво? Не е за мен. А вижте, Самуил се вслушал в Божия глас, както и други преди него. Четем в книгата Битие, 26 глава, 5 стих, как Авраам се слушал в Божия глас и Божието обещание в живота на Авраам се изпълнява. За съжаление има и отрицателни примери. Бог говори на Моисей и на Арон, обаче Моисей и Арон, поради, няма да коментираме какви причини, не предават това, което Бог е желал да предадат и Бог им каза, вие не ме какво? Не послушахте моя глас, не ме послушахте и затова няма да влезете в Ханаан. Няма да наследите онази добра земя. И колко пъти Моисей се моли, поне да ви, да стъпне, можеш да видиш, е там горе от върха. Една провокация към всеки един от нас, да желаеш, да копнееш, да слушаш Божия глас. Нека да погледнем 10 стих отново. Господ дойде и застана и извика както преди това. Самуиле, Самуиле! Тогава Господ отговори. Говори. Самуил отговори, да, Самуил отговори. Говори, защото слугата ти слуша. Тази молба днес присъства в нашия живот, в моя живот, но по един друг начин. Слушай, Господи, понеже слугата ти говори. Така ли е? Не говори, Господи, понеже слугата ти слуша, а слушай, Господи, понеже... Аз говоря. Нека да отворим на Евангелието на Лука, 18 глава. бих искал да прочетем 11 стих. Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така: Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедници, прелюбодейци, особено не като този бирник. Постя два пъти в седмицата, давам десятък от всичко, което придобия. Фарисеят, какво в своята молитва? Това е притчата за Митария, ми направиха забележка и на български, и фарисея веднъж. Фарисеят какво иска да бъде чут от кого? От Бог. Господи, сега започвам да изреждам. И ти трябва да бъдеш какво? Внимателен по отношение това, което аз ти говоря и ти казвам, по отношение нещата, които съм сторил и направил. Фарисеят иска да бъде чут. При него няма място за това, което Бог иска или може би желая да му открие и да му каже. И то понеже, знаете, когато се отворим устата, ни се затварят какво? Ушите. Да, така е. На времето, когато все пак ще го кажа, когато бях в казармата, казваха, когато се гърми, какво леко, се отваряш устата, понеже тук се, докторите ще го обяснят по-добре от мен, нещо се затваря, аз да не оглушееш. И ние когато говорим, трудно какво? Това не се отнася за слабия пол, да? Те слушат винаги. Тук нещо се затваря. И когато говорим на Бог, нямаме време или възможност какво? Да чуваме. С това не исках да кажа, че така сме създадени с дефект. Слушай, Господи, слушай, Господи, кой съм аз, къде съм ходил, какво съм направил, с кого се срещнах, какво му казах, как му го казах. Слушай, Господи, слушай и събирай информация за мен. Друг пример намираме в ново едно от Евангелията, това на Матей 6 глава, 5 стих. Когато се молите, казва Христос, не бъдете като лицемерите, защото те обичат да се молят стоящи по синагогите, по ъглите на улиците, за да ги виждат човеците. Истина ви казвам, те са получили вече своята награда. За тези хора е било важно да бъдат видени, че какво правят. Че се молят, че говорят с, че говорят на Бог. Но нямаме никакво свидетелство. Може да има и със сигурност живота някой от тях има свидетелство, в което Бог чува и отговаря на тяхните молитви. Но нямаме едно свидетелство, в което публично така фарисея, хората знаят предупредени, утре в 8 е там ще застана на молитва, елате, слушайте, образовайте се и в отговор на тази молитва Бог да е да отговорил. И въпреки това искам да ви кажа, че Бог говори. Независимо какво прави човек, независимо до къде е стигнал човек, независимо какво е състоянието на човека, Бог говори. И Бог говори в историята, която прочетохме на кого още? На Или и на неговите синове, които направили така, че жертвата на Господа да бъде презряна, да бъде считана като едно нищо, нещо ужасно от страна Божия народ. И въпреки това, Бог има вести за тях. Независимо колко дълбоко може би съм паднал, независимо къде се намирам, Бог има вест за мен. Бог има вест за всеки един човек. И това е вест за спасение. Даже и тази вест на осъждане по отношение на Или е вест на осъждане. Защо? За да Или за да вземе, какво казваме ние, за да е мерки. И да поправи онова, което е разрушил, или да възстанови доколкото може онова, което зависи от него. Бог винаги отправя такива вести на предупреждение и на осъждане, за да ни спаси. За да ни покаже, че ако ние продължим по този път и по този начин, ще свършим така, както казва Той. Но ако ние не желаем да свършим, както казва Той, е необходимо да се насочим към Него. Посоката на нашия живот да се промени. Нашето мислене да се промени. Взаимоотношенията ни с Бог да се променят. Всичко това са едни условни пророчества с цел човека да се покае и да се спаси. От друга страна, от друга гледна точка, изразът или молбата на Самуил говори, защото слугата ти слуша, разкрива още няколко неща. Тя разкрива едно отворено сърце за светлината и истината. Самуил иска да чуе, да разбере Божиите думи. Самуил не се страхува от допълнителните отговорности, които ще повлекат със себе си Божиите думи. Понеже от този момент нататък той става носител на тези думи, когато си носител на Божиите думи, където те прати Бог, там трябва да отидеш. Каквото ти каже да кажеш, това трябва да кажеш. Такива отворени за истината сърца откриваме и на други места в Библията. Откриваме в Деяния апостолите 16 глава и 17 глави, няма да понеже напред на времето, няма да ги четем. Това са хора, които не се страхуват от знанието, за тях то не е някакъв изморителен труд. Богопознанието не е нещо, което да ги вкарва в едно състояние, в което се чувства твърде изтощени, твърде немощни, твърде... Това са хора, които са отворили сърцата си за Божиите думи. Ние от коя група хора сме обаче? Аз и ти. От онези, които казват, слушай Господи, понеже имам какво да ти кажа, или говори Господи, понеже слугата ти слуша. Слушаме ли се наистина в това, което Бог казва? Отговорът на този въпрос е свързан с един друг въпрос, който често задаваме. Каква полза? Каква полза ще имам, нали? Ако правя това, какво ще спечеля? Каква е ползата от всичко това? Искам да ви кажа, че ползата е много, много голяма във всяко едно отношение. Сам Исус Христос казва в отново Евангелието на Матей, 7 глава, 24 и 25 стих. И така, всеки, който чуе тези мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара. Заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете и се устремиха върху тази къща, но тя не падна, защото беше основана на канара. Беше основана на канара, т.е. на Божиите думи. Послушанието обаче спрямо Божиите думи изисква и саможертва от наша страна. Аз снощи до някъде засегнах и този момент. Самуил, каква е саможертвата по отношение Самуил? Ами, Самуил трябва да отиде, бива извикан от Илия, казахме, и трябва да му каже всичко. Едва ли е било лесно за момчето? Или по отношение на Самуил е кой? Ако трябва да направим някакво сравнение днес. Или е шефа. Той е първосвещеника. Той казва какво и как ще се случи. И Самуил е едно малко дете, което работи там, понеже майка му и, да, и баща му са го обещали и са го дали да слугува. Викате шефа и ти казва, кажи сега какво ти казва Бог. И какво трябва да направи Самуил? Трябва да му каже, разбира се. И това и прави. И възниква в мен въпроса, какво бих направил аз на мястото на Самуил? Какво бихте направили вие, ти? Ако бъдем по-внимателни по отношение живота на пророците в цялата Библия, или т.е. по отношение живота на всички онези носители на Божието Слово, това, понеже това са пророците. Те пренасят, предават само Божието Слово. Ако погледнем или разгледнем малко по-внимателно техния живот, ще видим как това тяхно действие на пренасене на Божието Слово, на Божиите думи, или това тяхно послушание спрямо Божиите думи, маркира, определя живота им, преоформя го, преобръща го по начин, по който едва ли някой от нас може да си въобрази. Поставя този начин на живот, поставя на заден план техните планове, техните идеи, техните блянове, техните мечти. Те вече не живеят за себе си, не говорят за себе си. Не служат на себе си и за себе си. А на кого? На Бог. На Бог. И това слушане е необходимо да бъде, как казва Деяния 21-13 стих, безрезервно, всеотдайно, цялостно. Павел е готов да слуша своя Бог тук в този пример, който давам. И той казва, готов съм да слушам Бог ако, какво, ако бъда окован, готов съм да слушам Бог и където, даже и в Рим да отида, готов съм да слушам Бог ако и необходимо даже и да умра в Йерусалим. Може би Бог не иска от нас да умираме в Йерусалим. И не знам дали някой от нас ще поиска някога това. Но Бог започва с по-дребни неща. Нашето отношение към тях. Докъде съм готов аз да слушам Христос? По-лесно е вместо да слушам, какво да правя? Вместо да слушам, да говоря. Да говоря. Той ще ни слуша. Казвам, Бог ще ни слуша. За Него това не е проблем. Той ни слуша. Той слуша онова, което казваме. Чува онова, което казваме. Няма проблеми. Бог ни призовава да му говорим, да общуваме с Него. Но в това цяло наше говорене на Бог, има ли поне малко време, в което ние да му кажем, Господи, слугата ти сега е дошъл тук пред теб и е готов да слуша. Искам да слушам. Господи, сега заставам пред теб на молитва, понеже искам не аз да ти кажа как, а искам да слушам това, което ти искаш да ми кажеш. Да слушам. Онова, което ти желаеш да ми разкриеш. Аз съм готов да слушам. И то не само сега, и не само днес, и не само тая събота на обяд, понеже може би пастора повтори 5-6 пъти израза. А искам да слушам Господи през целия си живот. От сега и завинаги. Даже искам да слушам и за онези неща, които изискват от мен и саможертва. А, Господи, за тях купнея най-много. Някога моли се по този начин? Господи, говори ми за нещата, които изискват саможертва от моя страна, по отношение на моя живот. Разкри ми ги, дай ми ги, искам да участвам. Каквото и да ми струва. Господи, готов съм да те слушам, дори и да умра за теб в името на Господ Исус Христос. Но преди това да живея за теб в името на Господ Исус Христос. И знаете ли какво и с това привършвам? Когато Господ започне да говори, къде говори Бог за първи път? В Библията. Книгата Битие. Още в началото. Още в първа глава. Когато Бог започне да говори, думите на Бог просто преминават през нашата реалност. Преобръщате, преобразявате. И затова, когато Бог започне да говори, Той твори, Той прави, Той пресъздава, Той дава надежда. Когато Бог говори, Той спасява. Когато Бог говори, Той съживява умрели хора. И когато Бог говори, съживява и умиращи църкви. И бъдете сигурни, че Бог говори и днес, и утре, и в други ден. И другата събота. Бог говори. Има ли обаче кой да го чуе, да го слуша? Моето желание и копнеш за всеки един от нас е да отворим цялото си същество за Бог. Каквото и да означава това, където и да ни заведе, каквото и да се случи с живота ни. Да слушаме и да кажем, Господи, говори от сега нататък в моя живот, ти говори, а аз ще слушам. Каквото и да се случи. И ще видиш, ще усетиш, може би си усетил и преживявал, как Бог започва да пресъздава. Понеже Той започва да говори и ти го слушаш, ще започнеш да усетиш, да видиш как Бог започва да пресъздава своя образ в теб. Само чрез своите думи, чрез своето слово. Нека това се случи в живота ни, на всеки един от нас. Амин.